Chvalen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Besede papeža Benedikta XVI. O svetem Bonaventuri. 40 let papeškega sveta Cor Unum. Škof Anton Jamnik v liku pokojnega Ota von Habsburga in o njegove vlogi pri osamosvajanju Slovenije.
Cerkev danes praznuje god svetega Bonaventure, cerkvenega učitelja iz 13. stoletja. Njegovo pravo ime je bilo Giovanni Fidanza. Še kot otrok je hudo zbolel in njegova mati ga je priporočila svetemu Frančišku Asiškemu. Kmalo je res ozdravel in kasneje po študiju v Parizu vstopil v red manjših bratov. Tudi potem je še nadaljeval študij in tako je postal eden najpomembnejših teologov v zgodovini cerkve. Papež Benedikt XVI. Je svetemu Bonaventuri marca leta 2010 posvetil 3 splošne audience. O njegovem življenju je med drugim dejal, da je v njem Kristus vedno imel osrednje mesto. Ko je bil že škof in kardinal, je dobil nalogo, naj pripravi drugi vesolni koncil v Lyonu in takrat je o njem nekdo zapisal.
Uomo buono, affabile, pio e misericordioso.
Dober in prijazen mož, pobožen in usmiljen, poln kreposti, ljubljen od Boga in od ljudi. Bog mu je dal tako milost, da je vse, ki so ga videli, oblila ljubezen, ki je srce ni moglo skriti. Sveti Bonaventura je sicer deloval kot profesor, v času, ko je bil na mestu generala reda manjših bratov, pa je napisal tudi življenjepis o njihovem ustanovitelju. Papež Benedikt XVI. Je o tem njegovem delu dejal.
Francesco è un alter Christus.
Frančišek je alter Christus, človek, ki se je povsem priličil Kristusu. Bonaventura je ta živi ideal izročil vsem, ki hodijo za Frančiškom. Ta ideal pa velja tudi za vsakega kristjana včeraj, danes in vedno. Moj predhodnik Janez Pavel II. Ga je kot program nakazal tudi za cerkev tretjega tisočletja.
Tale programa si incentra in Kristo stesso.
Ta program se osredinja v samem Kristusu, ki ga je treba spoznati, ljubiti, posnemati, da bi v njem živeli trinitarično življenje in z njim preoblikovali zgodovino, dokler se ne dopolni v nebeškem Jeruzalemu. O načinu, kako je svetnik opravljal svojo nalogo vodenja reda manjših bratov, je sveti oče povedal.
Vidiamo così che per San Bonaventura governare non era semplicemente un fare.
Vidimo, da za svetega Bonaventura vodenje ni bilo zgolj eno izmed opravil, ampak predvsem razmišljanje in molitev. Pri koreninah njegovega vodenja najdemo vedno molitev in misel. Vse njegove odločitve izhajajo iz premisleka, iz misli, ki je razsvetljena z molitvijo. Papež Benedikt XVI. Je med audiencami, ki jih je posvetil svetemu Bonaventuri, izpostavil tudi njegovo knjigo Potovanje duše k Bogu in ob tem poudaril.
Nella salita verso Dio si può arrivare ad un punto in cui la ragione non vede più.
Pri vzpenjanju proti Bogu je mogoče priti do točke, kjer razum ne vidi več. Ljubezen pa se steguje onkraj razuma, vidi več, vstopa globlje v skrivnost Boga. Sveti Bonaventura je bil ves prevzet od tega pogleda, ki se je ujemal z njegovo frančiškansko duhovnostjo. Prav v temni noči križa se pojavi vsa veličina božanske ljubezni. Kjer razum ne vidi več, vidi ljubezen. Vse to pa ni protirazumsko, je še poudaril Benedikt XVI., ampak predpostavlja pot razuma, ki je presežena v ljubezni do križanega Kristusa. Svetega Bonaventuro prav teologija križa postavlja na začetek velikega mističnega toka, ki je postal eden izmed vrhuncev zgodovine človeškega duha. Na vse zadnje pa je sveti oče spregovoril tudi o svetnikovi ljubezni do stvarstva.
Cito su questo punto una frase del primo capitolo dell'itinerario.
S tem v zvezi navajam stavek iz prvega poglavja njegovega potovanja. Tisti, ki ne vidi brezštevilnega sijaja ustvarjenega, je slep. Tisti, ki ga ne prebudijo tolikere glasovi, je gluh. Tisti, ki zaradi vseh teh čudes ne hvali Boga, je nem. Tisti, ki se od tolikerih znamen ne dviga k prvemu počelu, je neumen. Vse stvarstvo na glas govori o Bogu, o dobrem in lepem Bogu, o njegovi ljubezni.
Parla ad alta voce di Dio, del Dio buono e bello, del suo amore.
Papeški svet Cor Unum danes praznuje 40-letnico obstoja. 15. julija 1971 ga je ustanovil papež Pavel VI. Kot ustanovo svetega sedeža, ki je odgovorna za usmerjanje in koordinacijo karitativnih organizacij in dejavnosti, ki jih pospešuje sveti sedež. Ravno danes je Cor Unum tudi potrdil, da so v imenu papeža Benedikta XVI. Namenili 50.000 evrov pomoči Somaliji. Vsota je zaupana škofu v Džibutiju in apostolskemu administratorju v Mogadišu Džordžu Bertinu. Ime Cor Unum pomeni eno srce in je vzeto iz apostolskih del, kjer je prva krščanska skupnost opisana kot predana oznanjevanju Božje besede, molitvi in delom ljubezni. Janez Pavel II. Je med svojim dolgim pontifikatom še bolj ukrepil pristojnosti Cor Unuma ter ustanovil dve fundaciji, namenjeni pomoči ljudem, ki živijo v veliki revščini ali so jih prizadele naravne in druge nesreče. Prva je nastala med papeževim prvim apostolskim potovanjem v Afriko leta 1980, ko se je neposredno srečal s problemom suše, ki je v obsaharskih državah povzročala vedno večjo revščino in lakoto. Fundacija je namenjena podpiranju projektov za preprečevanje širjenja puščave in preseganje revščine ter daje velik poudarek tudi na formaciji oseb, ki so vključene v programe. Leta 1992 pa je Janez Pavel II. Ustanovil še drugo fundacijo, namenjeno najrevnejšim in odmaknjenim predelom Latinske Amerike. Fundacija z imenom Populorum Progressio se še posebej posveča prvotnim prebivalcem Srednje in Južne Amerike. Danes papeškemu svetu Cor Unum predseduje kardinal Robert Sarah. Ta je za vatikanski časopis L'Osservatore Romano izpostavil velik pomen tega, da je papež Benedikt XVI. Želel svojo prvo okrožnico Bog je ljubezen posvetiti ravno ljubezni. Papež, ki je v odsotnosti Boga odkril največji problem, ki muči in slabi sodobno kulturo, nas je obenem usmeril na pot, po kateri lahko pridemo k njemu. Bog je ljubezen in ljubezen cerkve je nenadomestljivo pričevanje, ki današnjemu človeku pomaga, da spozna, sreča in ljubi Boga, ki je ljubezen, je zapisal kardinal Sarah. Dodal je, da ta papeževa vizija v zadnjih letih postaja vedno večji vir navdiha za delo Cor Unuma. Ne gre le za to, da se s konkretnimi gestami in posebnimi pobudami izkazuje sočutje in bližina apostolskega sedeža, ampak da vsa karitativna pastorala cerkve postane evangelizatorska. Ljubezen je pot, po kateri človek lahko spozna, kdo je Bog. Kardinal Sarah, ki papeškemu svetu predseduje od lanskega oktobra naprej, izpostavlja njegove štiri glavne cilje. Kot prvi cilj navaja zvestobo papeževi prvi okrožnici. Če je Bog ljubezen, se mora vsa karitativna pastorala vrniti k temu izviru. Drugi cilj govori o povezanosti evangelija in ljubezni. Evangelij namreč navdihuje ljubezen in ljubezen pričuje o evangeliju. Tretji cilj je povezan s cerkveno razsežnostjo ljubezni. Dejanski subjekt različnih katoliških organizacij, ki opravljajo karitativno služenje, je cerkev sama, zato mora Cor Unum pospeševati povezanost karitativnih ustanov s škofi in apostolskim sedežem. Četrti pomemben cilj pa je skrb za človeško in krščansko formacijo tistih, ki v cerkvi delajo na področju karitativnosti, pri čemer kardinal izpostavlja pomen duhovnih vaj. Dodaja, da je cerkev na področju karitativnosti dosegla mnogo rezultatov. Za družbo, ki tega pogosto ne priznava, lahko tako omogočimo konkretno izkušnjo Boga, ki je ljubezen in skrbi za svoje otroke. Cor Unum to poslanstvo opravlja s posebnim delom v imenu papeža, predvsem pa si pri tem prizadeva v cerkvi ohranjati pravi pomen karitativne pastorale, še piše kardinal Sarah.
Ljubljanski pomožni škof monsignor dr. Anton Jamnik se bo jutri udeležil v imenu Slovenske škofovske konference pogrebne svete maše, ki bo v Dunajski stolnici in pokopal v kapucinski grobnici cesarja Otta von Habsburga. Poklicali smo dr. Antona Jamnika, ki nam je spregovoril o pomenu tega dogodka, predvsem pa o liku Otta von Habsburga.
Jutri se bom kot delegat Slovenske škofovske konference udeležil pogrebne slovesnosti, najprej svete maše v Dunajski stolnici, potem pa pogreba v kapucinskem samostanu, kjer so pokopani cesarji Otta von Habsburga, sina blaženega Karla von Habsburga, ki je bil tesno povezan z dogodki slovenske samostojnosti, in človek izrednega formata, kristjan, ki je v evropskih strukturah in drugače zares pristopičeval za evangelij. Ko sem bil tajnik ljubljanskega nadškofa monsignore dr. Alojzija Šuštarja, ga je Otto von Habsburg večkrat obiskal, vendar najpomembnejša sta bila dva obiska leta 1991. Prvi obisk je potekal januarja, kmalo po decembrskem plebiscitu, in takrat se je z nadškofom Šušterjem zadržal v daljšem pogovoru. Otto von Habsburg je tedaj posebej izpostavil pravico slovenskega naroda do samostojnosti, saj je ocenil, da nekdanje Jugoslavije ne more obstajati, ker je temeljila na totalitarnem komunističnem sistemu. Prav tako je izpostavil, da mnogi visoki politiki, ki so imeli pomembne položaje v partijskih strukturah Jugoslavije in Slovenije, ne bodo naklonjeni tem zgodovinskim spremembam, saj bodo s tem izgubili zelo pomembne privilegije in politične pozicije. Prav zaradi tega se spomnim tega pogovora januarja leta 1991, je Otto von Habsburg posebej poudarjal, kako moramo biti previdni, kako moramo narediti vse, da ne bo prišlo do kakšnega hujšega trpljenja, prelivanja krvi ali celo vojne. Njegova obljuba in podpora v tistem času in tudi pozneje je bila zgodovinskega pomena, saj je Otto von Habsburg imel odlične povezave z vsemi evropskimi voditelji, pa tudi širše po svetu. Njegova podpora in osebno prijateljstvo z nadškofom Šušterjem sta se posebej potrdila 6. julija 1991, ta obisk je bil izjemnega pomena, ko je vodil prvo delegacijo Evropskega parlamenta in se je dlje časa zadržal v pogovoru z nadškofom Šušterjem. Po 10-dnevni vojni za Slovenijo so bili dogodki nepredvidljivi, predvsem pa je bila največja težava v tem, ker so visoki politiki, ki so pripadali prejšnjemu komunističnemu sistemu, zagovarjali določeno obliko konfederacije nekdanje Jugoslavije. To so bile ovire, na katere sta takratna vlada in parlament odgovarjala z jasno trditvijo, da Jugoslavije ni več, kot je poudaril pokojni dr. Jože Pučnik. Zakaj je cesarski naslednik Otto von Habsburg še posebej pomemben za Slovenijo? Prvo, kar bi rad poudaril, bil je velik prijatelj Slovenije in procesu demokratizacije in nastanka samostojne države odigral eno ključnih vlog, saj je imel takratni evropski politiki izreden vpliv. Bil je velik prijatelj nadškofa Šuštarja in Slovenije. Osebno lahko rečem, da sem hvaležen, da sem ga mogel nekajkrat osebno srečati, kajti bil je človek velikega formata, poln upanja. Osebno je bil globoko veren in ko je bil na obisku, je želel biti vedno tudi pri sveti maši, pa naj bo to v nadškofovi kapeli, v stolnici ali katerikoli drugi cerkvi. Otto von Habsburg je pomemben tudi zaradi tega, ker je Evropsko unijo videl predvsem v njenem izvoru, ki je medsebojno povezovanje, prizadevanje za mir in spravo med narodi, zauzemanje za temeljne vrednote človeškega dostojanstva, temeljnih pravic, dialoga, sprave med narodi, prizadevanje za skupno dobro, pluralnost in spoštovanje prava ter svobode na področju verovanja. Njegova dediščina je oporoka in naročilo, da si danes prizadevamo za demokratično in pluralno družbo, ki temelji na vrednotah. Evropa ne more zaživeti, če bo pozabljala na svoje krščanske korenine, iz katerih raste in so jedro njene identitete. Otto von Habsburg je zgled, kako je v tej Evropi, v tej Sloveniji, mogoče pričevati za Kristusa, kako gre človeška pot, njegova vizija, vizionarstvo, kar je gotovo Otto von Habsburg bil, tudi preko trpljenja, tudi preko križa, preko težkih preizkušenj se je sam doživljal dolgo izgnanstvo iz rodne dežele Avstrije, pa vendarle to v njegovo srce ni prineslo sovraštva, predsodkov ali česa podobnega, ampak je ves čas ohranjal globoko ljubezen do domovine, bil spravljen z Avstrijo in skušal vse narediti, da bi ta dežela zares zaživela v svoji samostojnosti in hkrati, da bi se globoko zavedala krščanskih korenin. Torej njegova osebnost je za vse nas danes lahko čudovito pričevanje. Slovenci smo mu lahko iskreno hvaležni, za vse tisto, kar je formalno na uradni ravni, še veliko več pa na neuradni ravni stori za Slovenijo. Spominjam se kot nadškofov tajnik, kako je takrat bil nadškof Šuštar v rednem stiku tako z Otto von Habsburgom, potem švicarskim predsednikom Furglerjem, potem kardinalom Martinijem, kardinalom Humom in mnogimi voditelji po Evropi na cerkvenem in političnem področju in vse te povezave mu je v veliki meri odprl tudi cesarski naslednik, namestnik Otto von Habsburg. Torej njegova osebnost je lahko v sedanji sekularizirani Evropi, ki se predaja malodušju, Evropi, ki je vedno bolj apatična, utrujena, zgled in izziv ter spodbuda, da evangelij prinaša svobodo, da evangelij prinaša lepoto bivanja in kako smo dejansko prav vsi različnih poklicih poslani in poklicani, da smo priče Kristusovega evangelija, velikonočnih skrivnosti, in da se pri tem ne zanašamo samo nase, na človeške sposobnosti, ampak globoko zaupamo v delovanje Svetega Duha.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.